ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการอบรมจิตของตนให้อยู่ในครองธรรมอันควรแก่การปฏิบัติในกรรมฐานดีแล้วจะได้ตั้งจิตภาวนาทำให้จิตเป็นสมาธิต่อไปในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคืออัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัทยะมหานามะและอัสสชิทั้งห้าซึ่งเคยติดตามอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาและเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเลิกปฏิบัติในทุกกรกิริยาแล้วเข้าใจว่าพระพุทธองค์คลายความเพียรเวียนมาถึงความมักมากจึงเห็นว่าคงไม่มีทางตรัสรู้ได้จึงได้หนีมาอยู่เสียที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อปฏิบัติในพรตทุกขกิริยาอันเป็นสิ่งที่นิยมกันในสมัยนั้นโดยเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติในทุกขกิริยานั้นจะเป็นผู้วิเศษเหนือฝ่าผู้อื่นมีจิตพ้นแล้วซึ่งเรียกว่าอมตะเพราะคำเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธศาสนามีเลสีนักพรตเป็นอันมากพากันปฏิบัติในทางนี้แต่ไม่มีใครได้ถึงคำว่าเป็นอมตะดังนั้นจึงเป็นที่ปองหมายของพวกรักบวชต่างๆว่าใครจะประเสริฐกว่ากันได้บรรลุธรรมนี้ผู้ที่เคร่งครัดเต็มที่ก็มีสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอดอาหารหรือไม่ก็ต้องทรมานจนสิ้นชีวิตซึ่งพระศาสดาได้ทดลองแล้วเห็นแล้วว่าถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้จะสิ้นชีวิตโดยเปล่าที่มิได้บรรลุธรรมอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหยุดการกระทำอันนั้นโดยเห็นว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือตึงเกินไปส่วนที่สุดที่มุ่งหมายในความรู้แล้วหวังลาภยศสการะอิทธารมที่น่าใคร่น่าพอใจมีรูปเสียงเป็นต้นก็เป็นการทำให้จิตใจหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับไปต่ำจึงได้นามว่ากามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคทางตึงเกินไปและการมาสุขันโยกทางหย่อนเกินไปทั้งสองทางนี้ซึ่งมีนักพรตฝักใฝ่ปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมาแสดงธรรมปฏิเสธแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งได้ในคำที่พระองค์แสดงอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าธรรมทั้งสองอย่างคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขานุโยคนั้นไม่ใช่ทางหนทางเพื่อตรัสรู้มรรคผลแต่ประการใดส่วนทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเป็นอมตะนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางโดยใจความก็คือพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นค้นฟ้ากันในสิ่งที่เรียกว่าเหลือวิสัยของมนุษย์คงจะพบทางวิเศษและหย่อนยานที่ต่ำคงได้ผลแห่งความวิเศษนั้นมิได้มีท่านผู้ใดคำนึงถึงทางสายกลางเพราะทางสายกลางนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศจึงจะเห็นช่องทางสายกลาง พราะช่องทางสายกลางนั้นประกอบด้วยสามสายคือหนึ่งสายของการกระทำการพูดได้แก่กิริยาวาจาสองสายของจิตสามสายของปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่อริยมรรคองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคำว่าทางสายกลางถ้าเราฟังแล้วเป็นแต่เพียงผิวเผินก็นึกว่าเป็นสายธรรมดาที่ไม่ยากอะไรหรือไม่หนักหนาอะไรดังนี้เป็นต้นสำหรับปุถุชนที่ยังไม่เคยฝึกจะไม่มีคำว่าอยู่ในระดับสายกลางเลยมีแต่อยู่ในระดับสายต่ำหรือสายหย่อนไปไม่ใช่สายกลางถ้าหากว่าเป็นสายกลางแท้กิริยาวาจาก็ต้องเป็นศีลใจก็ต้องเป็นสมาธิความเห็นก็ต้องเป็นปัญญาอันเห็นชอบแต่บุคคลทั่วไปกิริยากายกับวาจาไม่สมบูรณ์ด้วยศีลจึงจัดว่าอยู่ในสายหย่อนสายต่ำต้องฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยศีลอย่างต่อเนื่องเป็นปกติสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือลงในศีลการรักษากิริยาวาจาให้เรียบร้อยให้ถูกต้องตามครองธรรมคำว่าศีลศีลังแปลได้หลายอย่างโดยความหมายศีลแปลว่าปกติคือรักษากายวาจาการทำการพูดไม่ใช่ห้ามทำไม่ใช่ห้ามพูดแต่ห้ามทำในทางที่ผิดการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นห้ามพูดในทางที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์หรือยังตนและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งการทำและการพูดทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ควรเว้นควรละควรเลิกเพราะไม่มีประโยชน์อะไรจะไม่ได้ให้ผลอะไรดีเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำผู้ใดที่ยังมีการกระทำในทางที่มิชอบเช่นผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในระดับต่ำแห่งความประพฤติไม่ใช่อยู่ในอริยมรรคไม่ได้เดินอยู่ในองค์อริยมรรคและผลเบื้องสูงคือความพ้นจากกิเลสจะหมดไปได้อย่างไรดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่แม้นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ข้อปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำต่ำกว่าสายกลางมรรคผลคุณงามความดีแม้ของศีลอานิสงส์ของศีลคุณของศีลความอิ่มใจปลื้มปิติที่เกิดจากการรักษาศีลจึงไม่มีหรือมีก็ไม่ต่อเนื่องมีก็ไม่อิ่มใจเพราะไม่สมบูรณ์คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่สมควรคือบริบูรณ์ด้วยศีลศีลแปลว่าปกติคือรักษากายวาจาที่เว้นจากการทำบาปเว้นจากการพูดไม่ดีจนเป็นปกติคือหมายความว่าแม้ไม่ได้ตั้งใจการทำการพูดก็เป็นปกติเพราะรักษาจนช่ำชองเหมือนนักเล่นกีฬาที่ฝึกอยู่เป็นประจำแม้จะทำอย่างไรก็เป็นกิริยาของกีฬาหรือผู้เช่นตัวอย่างผู้เขียนหนังสือเข ขียนจนคล่องแล้วจะจับปากกาในลักษณะใดก็สามารถเขียนหนังสือได้ให้เป็นตัวหนังสือได้เพราะความคล่องเมื่อบุคคลรักษาศีลมาจนเคยชินจนเป็นนิสัยเมื่อมีอะไรขึ้นที่ทางผิดก็รู้ทันทีโดยอัตโนมัติไม่ทำไม่พูดในสิ่งนั้นกับทำกับพูดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ฝึกรักษาศีลใหม่ๆนั้นคือตามรักษาศีลหมายความว่าตามดึงศีลก็หาตัวตามจับศีลไว้ให้ได้เที่ยวหาศีลให้สมบูรณ์ให้ได้ครั้นเมื่อสมบูรณ์ดีแล้วจับศีลไว้ได้แล้วรักษาศีลไว้ได้แล้วไม่ต้องไปตั้งใจรักษาศีลกิริยาวาจาก็เป็นศีลเท่ากับว่าศีลตามรักษาตอนนี้เดิมทีตามหาศีลรักษาศีลจนชำนาญจนศีลตามหาคือตามติดศีลตามหาตามติดนี้จึงเรียกว่าอธิศีลคือศีลอันยิ่งที่บุคคลได้ฝึกฝนดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดอานิสงส์ของศีลคือความไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องวิปฏิสารมีความอิ่มใจมีกำลังใจนึกถึงศีลแล้วเหมือนกับได้บริโภคอาหารอันรสโอชาอันเลิศทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจศีลเป็นกำลังอย่างนี้ในวิสุทธิเจ็ดท่านจึงว่าเป็นพื้นฐานเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดจิตตวิสุทธิคือสมาธิเพราะฉะนั้นศีลจึงแปลว่าปกติคือผู้ที่มีศีลตามรักษาดีแล้วไม่ใช่เที่ยวตามหาศีลศีลตามรักษาดีแล้วย่อมมีกายปกติวาจาปกติเพราะจิตปกติคือรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดควรไม่ควรผู้ที่รักษาศีลห้าจนเป็นปกติใครมาชักชวนให้ไปทำไปเที่ยวไปพูดอะไรก็รู้ทันทีว่าอะไรควรพูดอะไรควรทำอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่ในจิตใจโดยอัตโนมัติเพราะเคยทำเคยฝึกจนเคยชินมาเป็นอยู่อย่างนั้นศีลจึงแปลว่าปกติอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าแข็งคือหมายความว่าผู้ที่มีศีลเป็นจนเป็นปกตินั้นใครจะมาชวนทำบาปถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมทำใครจะมาชวนไปพูดในทางที่เป็นอกุศลที่ไม่มีประโยชน์ให้ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่ยอมพูดใครจะมาชักชวนให้เกิดความประพฤติกรรมทั้งการทำการพูดเกิดความเสียหายเขาก็ไม่ยอมทำหรือใครจะชักชวนไปคบค้าสมาคมกับผู้ไร้ศีลก็ไม่ยอมคบค้าสมาคมกับผู้ที่ไม่มีศีลไม่เชื่อศีลจึงชื่อว่าศีลจึงแปลว่าแข็งเพราะจิตใจเข้มแข็งจิตใจไม่ทิ้งจากศีลไปหาสู่ที่ต่ำย่อมยืนหยัดอยู่กับศีลอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าเย็นคือหมายความว่าบุคคลที่ทำความดีไว้ไม่ได้ทำความชั่วโน่นตำรวจเขาไล่จับผู้ร้ายมาวิ่งมาทางนี้ตัวเองก็ใจเย็นไม่ต้องหนีไปไหนหรือแม้ในที่สุดวันจะตายเจ็บป่วยมาถึงเขาก็ใจเย็นไม่ทุรนทุรายเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาเพราะมีความตั้งใจดีแล้วเพราะมีศีลดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วใจจึงเย็นไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อนด้วยประการต่างๆผู้ที่มีศีลทำอะไรก็ประกอบด้วยใจเย็น ผู้ที่มีศีลพูดอะไรก็ประกอบด้วยใจเย็นความเยือกเย็นความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดผลคือความดีงามไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนของตนและผู้อื่นศีลจึงแปลว่าเย็นอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าวิเศษคือหมายความว่าเป็นของวิเศษสามารถชำระบาปได้พวกพราหมณ์เขาทำบาปกลางคืนเช้าขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำในเวลากลางวันเพื่อชำระบาปกลางคืนทำบาปกลางวันถึงเวลาค่ำลงก็ต้องอาบน้ำชำระบาปที่ทำไว้เมื่อกลางวันพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ปฏิบัติในศีลไม่ต้องมีท่าลงอาบน้ำหรืออาบศีลไม่ต้องให้ตัวเปียกไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับวังวนในน้ำผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่สะอาดอยู่เสมอไม่ต้องหาท่าลงอาบน้ำไม่ต้องหาแม่น้ำไม่ต้องหาบ่อน้ำเพราะชำระบาปแต่ประการใดศีลจึงเป็นประดุจน้ำทิพย์น้ำวิเศษที่ผู้ใดปฏิบัติแล้วชำระผู้นั้นไม่ให้มีบาปเกิดขึ้นและผู้ที่จะถึงซึ่งความวิเศษไม่ทำบาปได้ใครจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ทิ้งศีลไม่ได้ต้องมีศีลเป็นภาคพื้นเบื้องต้นศีลจึงชื่อว่าเป็นของวิเศษอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าของสูงคือหมายความว่าบุคคลใดที่มีศีลเขายกย่องคนนั้นว่าเป็นปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกก็ดีซึ่งมีนามปรากฏกันไม่ลืมจนบัดนี้กราบไหว้บูชาเคารพนับถือเชื่อฟังปฏิบัติตามก็เพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติมั่นคงในศีลดีแล้วจนเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อถือเพิ่งเห็นตัวอย่างในปัจจุบันบุคคลที่รักษาศีลดีแล้วจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเป็นที่เคารพนับถือตั้งไว้ในฐานะบุคคลที่น่าเชื่อถือบุคคลที่เป็นคนดีควรเป็นปูชนียบุคคลอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าเป็นเกราะป้องกันอันตรายต่างๆอันตรายต่างๆซึ่งเกิดจากสัมภวุฒซึ่งนักรบทหารเป็นต้นเขาจะมีเกราะเพื่อป้องกันอาวุธต่างๆไม่ถูกส่วนที่สำคัญในพระศาสนายกย่องว่าศีลเป็นเกราะที่ป้องกันอันตรายได้คือป้องกันบาปได้เกราะของนักรบไม่สามารถจะป้องกันบาปได้แต่ผู้มีศีลป้องกันบาปไม่ทำบาปเพราะปานาติบาตไม่ทำบาปเพราะอจินาทานไม่ทำบาปเพราะกาเมสุมิจฉาจารไม่ทำบาปเพราะมุสาวาทไม่ทำบาปเพราะสุราเมรัยบาปไม่เกิดขึ้นไม่มีแก่ผู้ที่มีศีลแม้จะเพียงศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นประดุจเกราะป้องกันไม่ให้อาวุธคือบาปนั้นมาแตะต้องกับผู้ที่มีศีลทำให้เกิดความอบอุ่นใจความสบายใจจะอยู่ในที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะความมีศีลเป็นเกราะป้องกันจะอยู่ในที่ใดก็ปลอดภัยเพราะความมีศีลเป็นเกราะป้องกันและยิ่งไปกว่านั้น ศีลยังพาให้สุคติในภพอีกภพหน้าต่อไปอีกด้วยศีลมีพระคุณเป็นอเนกประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัตินั้นมีคุณเป็นอันมากมีคุณเป็นล้นพ้นมีคุณอย่างคุ้มค่าถึงแม้บุคคลตั้งใจประพฤติบ้างไม่ได้ตั้งใจประพฤติบ้างแต่ว่าเหนือกว่าความชั่วตั้งอยู่ในความดีมากกว่าก็ยังคุ้มค่าให้คุณให้ประโยชน์แก่ผู้นั้นเป็นอันมากไม่เสียเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เสียเวลาการศึกษาในเรื่องเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เลยล้วนแต่มีคุณจำเป็นในชีวิตถึงวันนี้ยังไม่เห็นว่าศีลมีความสำคัญแต่วันหนึ่งในวันข้างหน้าซึ่งชีวิตร่วงโรยร่วงราโรยราไปไม่มีอะไรอุ่นใจเท่ากับมีศีลมีทรัพย์ถึงเป็นเครื่องบริโภคใช้สอยอย่างอุดมสมบูรณ์ก็ตามสิ่งของเหล่านั้นใช้ได้เพียงชั่วคราวอาหารอิ่มแล้วก็หิวอีกเสื้อผ้าที่สวยงามใช้แล้วก็ขาดไปแต่ศีลยิ่งรักษาให้เก่ามากเพียงใดไม่ขาดไม่ว้าวไม่แหว่งด้วยแล้วยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นงามก็ยิ่งงามยิ่งขึ้นไม่มีอะไรงามเท่ากับความเป็นผู้ที่มีศีลเสื้อผ้าอาภรณ์เพชรนิลจินดาจะเป็นที่ตกแต่งสรีระร่างกายให้งามก็ต้องบุคคลบางคนสมส่วนสมสัดสีสันฐานลักษณะต่างๆถ้าหากว่าเอาเครื่องอาภรณ์เหล่านั้นมาแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสรีผ้าของตนเช่นคนดำเอาของแดงมาใส่ก็จะแลเป็นขำขันไปแต่ศีลแต่งให้งามได้ทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงผู้มีศีลเป็นประจำแต่งจิตแต่งใจของตนแล้วนั้นมิใช่จะแต่งแต่เพียงชาตินี้แม้สรีระร่างกายร่วงโรยสลายไปก็ถูกแต่งให้สู่สุคติภพในทางที่ชอบอีกด้วยศีลย่อมมีคุณเป็นอเนกประการมากเพราะฉะนั้นในองค์อริยมรรคแสดงถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะความประพฤติชอบในทางวาจาเป็นต้นจัดว่าเป็นศีลบุคคลผู้รักษาศีลดีแล้วก็ย่อมได้รับผลดังกล่าวมาบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอิ่มอกอิ่มใจดีใจในความมีศีลดีแล้วเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายเพราะพื้นฐานสะอาดดีแล้วตรงกันข้ามถ้าหากว่าผู้ที่มิได้มีศีลเป็นภาคพื้นฐานเมื่อมาบำเพ็ญสมาธิก็ยากที่จะทำให้เกิดและยากที่จะให้เกิดปัญญาต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ที่ว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาวันนี้ได้ยกมาเพียงข้อศีลข้อเดียวก็พึงเปรียบเทียบไปเห็นว่าเราอุดมสมบูรณ์ด้วยศีลซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วหรือยังและผู้ที่จะให้ศีลเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ต้องรักษาอย่างไรคือต้องทำให้ต่อเนื่องดังกล่าวมาและสม่ำเสมอจนไม่มีอะไรจะกิดจะขวงใจในการที่ความเป็นผู้ไม่มีศีลหรือศีลไม่งดงามอันจะเป็นเหตุทำให้จิตใจเกิดความผ่องแผ้วเกิดความยินดีเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดจิตตสิกขาคือสมาธิภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่จะทำสมาธิพึงตรวจดูสภาพพฤติกรรมของตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วตั้งใจอธิษฐานว่า ถ้าเป็นคฤหัสถ์ตั้งใจอสมาทานศีล5อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าสมบูรณ์แล้วด้วยศีล5ก่อนแล้วจึงตั้งใจภาวนาส่วนเป็นบรรพชิตก็ตั้งใจอธิษฐานถึงศีลในพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ดีแล้วถึงพร้อมถึงเป็นผู้พร้อมด้วยศีลที่พระองค์ได้สอนไว้ดีแล้วด้วยความตั้งใจบ้างเมื่อความตั้งใจมั่นโดยนึกอธิษฐานในใจว่าปริสุทธโธอาหังปันเตปริสุทธโธติมังทาเรตุศีลของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ควรแก่วิปัสสนาควรแก่กรรมฐานควรแก่สมาธิเพื่อจะทำให้จิตใจเกิดความตั้งมั่นขึ้นสมาธิย่อมเป็นผลมาจากศีลเมื่อศีลดีแล้วตั้งมั่นเป็นพื้นฐานมัชฌิมาดีแล้วสมาธิก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาต่อไปสมาธิการภาวนาทำใจให้สงบจึงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นดังนั้นต่อนี้ไปเพิ่งตรวจตราสภาพจิตใจของตนและอธิษฐานจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลพร้อมทั้งพยายามรักษาศีลของตนให้ดีให้บริสุทธิ์ให้เกิดความตั้งมั่นจะเป็นเครื่องอุดหนุนให้จิตใจของเราเป็นสมาธิต่อไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธที่เคยปฏิบัติมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคำสอนต่อไป